Þegar sinni háttvirtu tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Þorsteinn Sæmundsson.
Það forseti. Ég líkt eins og ég sagði áðan að þá virðist það vera þannig að nú sé sem sagt á allunni að halda áfram með kjósa í Bretlandi þangað til að rétt niðurstaða fæst þannig að Bretland var í hvergi. Og marg hertur forsætisráðherra Bretlands sem búið að hæða og spotta á allan hátt og ganga mjög nærri virðist vera að bogna undan pressunni og ætla nú að grípa til þeirra úrræða að virðist vera að opna á þann möguleika að kjósa á ný þar til að þóknanleg hefðist að fæst. Og víst það þannig að þó að EES-samningunni sé í orði kveðnu samningur milli tveggja aðila, að það virðist svo sem að ákvæði hans og það kannski skýrir hræðslu núverandi ríkisstjórnarflokka við þennan samning, að það virðist svo sem að hann sé í sjálfu sér einhliða, það að segja í þágu Evrópusambandsins, en á kostnað þeirra sem að gera sjálfstæða samninga við það bandalag.
Þá veitir ansvar háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Jón Þór